Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 21 prill 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës së sot pritet të mbahet seancë në të cilën kryeministri Thaçi do të raportojë për marrëveshjen me Serbinë. Kryetari kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović tha se kuvendi do të debatojë pasi qeveria të shqyrtojë marrëveshjen me Kosovën. Në rubrikën tonë të rregullt për të rinjtë të Vox, sot ata shprehen se a e preferojnë më tepër internetin apo librat klasik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Kosovës Hashim Thaçi ka kërkuar zyrtarisht nga kryetari i kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi që për sot të thirret një seancë jashtë zakonshme në të cilën Thaçi do të raportojë për marrëveshjen për normalizim në mes të Kosovës dhe Serbisë, e cila është të parafruar më 19 prill 2013 në Bruksel. Më tutje në njoftimin e publikuar në faqen në internet të kryeministrisë së Kosovës, thuhet se marrëveshja e parafruar nga të dy kryeministrat është në fazën e dhënjes së pëlqimit për nënshkrim formal, për çka duhet dhënë në pëlqimi paraprakën nga përfaqësuesit e dy vendeve më së largu ditën e hënë më 22 prill 2013. Pritet që seanca jashtëzakonshme e kuvendit të Kosovës të fillojë në orën 20. Kryetari i kuvendit të Serbisë Nebojša Stefanović ka deklaruar sot se deputetët do ta shqyrtojnë marrëveshjen e nënshkruar në Bruksel pasi për atë të deklarohet qeveria e Serbisë. Presa që qeveria të deklarohet për marrëveshje e pastaj unë do të merren vesh me shefat e grupeve parlamentare kur do të mbahet seanca, në të cilën ekipi negociator do të arsyetoj se çka ka ndodhur në Bruksel, ku ka pasur probleme, i tha Stefanović televizionit Pink në Beograd. Më tutje, zoti Stefanović, që është funksionar i Partisë Progresive Serbe në pushtet në Serbi, tha se marrëveshja arritur me Kosovën është ajo më e mira që ka mundur të fitohet. Marrëveshja sjell ardhmëri më të mirë, me të nuk pranohet pavarësia e Kosovës. Ne nuk e kemi ndryshuar qëndrimin ton, veç se me luftë jashtëzakonshme kemi fituar garancione për serbët në Kosovë, tha Stefanović. I dyshuari për sulmet me bomba në maratonën e Bostonit në Shtetet e Bashkuara, Djokhar Charnayev, është në gjendje serioze shëndetësore dhe në masa të ashpra të sigurisë në një spital në Boston. Të premten vonë, policia nxori 19 vjeçarin në Charnayev nga një barkë në një vend për parkim afër vendbanimit të Watertown. Arestimi i tij u bën në fund të një dite të tensionuar që filloi me vrasjen e vëllait të tij 26 vjeçar, Tamerlan Charnayev, gjatë shkëmbimit të zjarrit me policinë. Aktualisht nuk është qartë se me çfarë akuzash do të ngarkohet Djokhar Charnayev. Thuhet se ai është në gjendje serioze por stabile shëndetësore, megjithëse tash për tash ai është i paaft për të komunikuar. Nga dy sulmet me bomba ditën e hënë në maratonën në Boston, u vranë në 3 vetë dhe u plagosën në 176 të tjerë. Presidenti Amerikan Barack Obama tha se shumë pyetje lidhur me këtë sulme mbeten në papërgjigje, po ashtu nuk është qartë nëse vëllëzërve Charnayev me kombësi çeçen etnik u kishte ndihmuar edhe dikush tjetër. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry tha sot se Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë forcat opozitare në Siri me një ndihmë shtesë prej 123 milion dollarësh për furnizime jo vdekjeprurëse. Këtë njoftim zoti Kerry ka bërë pas takimit në Stamboll të Turqisë, në të cilën në morën pjesë opozita siriane dhe mbështetësit e saj ndërkombëtar, që shpresojnë se presidenti i Sirisë Bashar al-Assad do të përmbyset. Zoti Kerry tha sot se opozita në Siri dhe mbështetësit e saj ndërkombëtar janë pajtuar se ndihma e ardhshme do të kanalizohet përmes komandës së supreme ushtarake të kryengritësve. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Departamenti Amerikan i Shtetit të premten vone ka publikuar raportin për të drejtat e njeriut në gjithë botën në vitin 2012. Në pjesën e raportit për Kosovën postierash, theksohen problemet e lëvizjes së lirë në pjesën veriore të Kosovës për shkak të pengesave në përrrug nga ana e sërbëve të Kosovës së linjës së fortë. Në vazhdim të dëgjojmë theksin nga ky raport. Në raportin e 35 faqesh për Kosovën theksohet se problemet më të rëndësishme për të drejtat e njeriut gjatë vitit përfshinin pengesat në rrugë të vendosura në pjesën veriore të vendit nga sërbet e Kosovës të linjës së fortë, duke kufizuar të drejtat themelore përfshir lirinë e lëvizjes dhe lëvizjen e mallrave, thuhet në fillim të raportit. Më tutje shkruan se pjestarët e linjës së fort po ashtu kanë përdorë dhunë dhe friksim kundër rivalëve vendës dhe forcave ndërkombëtare të sigurisë gjatë të vitit. Fusha e tretë e shqetësimeve serioze sipas raportit të Dashit për Kosovën ishte diskriminimi shoqëror kundër komuniteteve pakic. Personat me të meta, të gjithë pjestarët e komunitetit lesbian, gay, biseksual dhe transseksual, si dhe dhuna familjare veçanërisht kundër grave. Probleme plotësuese përfshin korrupsione dhe favorizimin e burgje, para burgosja gjatë, jo efikasiteti gjyqësor, friksimi medjave nga zyrtarët publik dhe elementet kriminale, progresi kufizuar në kthimin e personave të zhvendosur të brendshëm në shtëpitë e tyre, korrupsioni qeverisë, trafikimi njerëzve dhe puna e fëmijëve në sektorin jo formal, thuhet në raport. Më tutje theksohet se qeveria ka ndërmarr hapa për ndjekjen dhe dënimin e zyrtarëve që kanë kryer abuzime, qoftë në shërbimet e sigurimit apo gjetkë në qeveri, megjithëse shumica supozon se zyrtarët e lartë janë të angazhuar në korrupsion dhe veprojnë të pandëshkuar. Gjatë vitit, sipas raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut, në Kosovë nuk ka pasur njoftime se qeveria ose agjentët e saj kanë kryer vrasje arbitrare të paligjshme gjatë të vitit. Nuk ka pasur raporte për zhdukje të motivuara politikisht. Sipas Komitetit Ndërkombëtar të Kryqit të Kuq, në fund të vitit 1766 persona që u zhdukën gjatë konfliktit të 1998-99 vazhdojnë të konsiderohen të pagjetur. Prej tyre 70% janë shqiptarë të Kosovës dhe 30% janë serb të Kosovës dhe minoritete të tjera. Në pjesën e raportit për lirinë të shprehurit dhe shtypit, thuhet se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës sigurojnë liri të shprehjes dhe të shtypit dhe qeveria në përgjithësi i respekton këto të drejta në praktik. Megjithatë, ka pasur raporte se zyrtarët publik, politikanët dhe biznesmenët i kanë friksuar përfaqësuesit e medjave. Mediat e pavarura ishin aktive dhe kanë shprehur një gamë të gjerë të pikpamjeve, në përgjithësi pa kufizime. Mirë po ka pasur raporte për presion verbal nga zyrtarët qeveritarë dhe biznesmenet e ndërlidhur me qeverinë që të mos publikohen shkrim ose materiale të ndryshme të caktuara. Vështërsitë financiare në rritje kanë bërë që pavarësia editoriale dhe profesionaliteti gazetaresk, si të shtypit ashtu dhe të televizionit, të jenë të prekshme nga ndikimi dhe presioni jashtëm. Gjatë të vitit e 2012, Asociacioni i Gazetarëve Profesioniste të Kosovës ka raportuar për 24 raste kur zyrtarët qeveritarë apo grupe të interesit në biznes e kanë abuzuar lirinë e shtypit, përfshirë sulme fizike, kërcënime gojore ndaj gazetarëve, duke bërë presion ndaj kompanive që të mos publikojnë dhe duke penguar punën e gazetarëve. Ambienti sigurisë në pjesën veriore të Kosovës mbetet i paparashikueshëm dhe autoritetet kanë raportuar për incidente përfshirë eksplodime, zjarrvënje të makinave dhe shkëmbime zjarri. Misionet e ULEX dhe KFOR kanë intervenuar rregullisht për parandalimin e përleshjeve ndërmjet serbëve të Kosovës dhe shqiptarëve të Kosovës. Në muajin qershor, serbët e linjës së fortë kanë sulmuar personelin e KFOR-it dhe i kanë qelluar dhe plagosur dy ushtarë gjerman gjatë një operacioni për largimin e barikadave në Rudare, thuhet postjerash në raportin e gjatë të Departamentit Amerikan të Shtetit për të drejtat e njeriut në Kosovë në vitin 2012. Ekonomia e Kosovës nuk ka përfituar aq sa pritej nga procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore dhe atyre publike në Kosovë. Përveç që nuk u arrit të ripërtritje, ato ndërmarrje të cilat u shitën dështuan dhe rritën numrin e të papunëve në Kosovë, vlerësojnë ekspertë dhe sindikalistë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Sipas të dhënave të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, janë privatizuar mbi 1000 ndërmarrje, prej të cilave mbi 700 janë privatizuar me metodën e spin-offit dhe rreth 300 kontrata të privatizimit janë nga shitja e aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Nga privatizimi dhe shitja e këtyre aseteve deri më tani janë mbledhur 613 milion euro. Ndërkësh nga ndërmarrjet publike, qeveria e Kosovës deri tani ka bërë privatizimin e distribucionit me furnizim me energji elektrike dhe Post Telekomin e Kosovës. Oda ekonomike amerikane në Kosovë rreth këtij procesi kishte bërë hulumtime. Drejtori ekzekutiv i kësaj organizate, Arjan Zeka, thotë se nëse merret parasysh numri i ndërmarrjeve të privatizimit ku investitorët e ri kanë arritur të investojnë në to dhe të ndikojnë në ekonominë e Kosovës, janë shumë të pakta.
Ndalemi të analizojmë si ka shkuar procesi, sidomos në fillim të tij, që në fillim atë procesi ka pasur jashtëzakonisht me ta me mungesë madhe të legjislacionit, po flasim për vitet e para, pa natyrisht edhe me obstruksione të ndryshme politike dhe të tjera nga ata që atëherë kanë drejtuar procesin, po flasim për sillën e katërt të mikut që mbi kshyrës në kuadrin që ka funksionuar edhe agjencioni i mirëbesimit.
Procesi privatizimi deri në muajin prill të vitit 2008 është mbikëqyrur nga Agjencia Kosovare e Mirëbesimit, ndërkaq pas hyrjes në fuqi të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, kompetencat kanë kaluar në Agjencinë Kosovare të Privatizimit. Bashkimi Sindikatave të Pavarura të Kosovës vazhdimisht ishin ata që kishin kundërshtuar procesin e privatizimit. Hasan Abazi, kryetari i Sindikatave Industriale të Kosovës, thotë se procesi privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore ashtu edhe atyre publike nuk ka qenë i orientuar drejt krijimit të vendeve të punës, por më shumë drejt mbledhjes së mjeteve të privatizimit, gjë që sipas tij ka qenë element kryesor që ka ndikuar negativisht në këtë proces.
Me privatizim do të vjente një rimkombje e ekonomisë mirë, po për fat keq, ato pritjet tona, pritjet e kësaj popullate, punëtorisë së Kosovës nuk u bën realitet dhe privatizimi i cili u bën si nga KNEA, po dhe nga ka vazhduar dhe nga KPA, po fat keq e ka dështuar dhe është degraduar komplet ekonomia e Kosovës, si nga ona e punësimit, si nga rritja e kapaciteteve e ekonomisë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në kuadër të rubrikës sonte rregull të për të rinjtë në Kosovë Vox, sot disa prej tyre shprehen lidhur me përdorimin e internetit. Të gjithë ata thonë se e shfrytëzojnë internetin, i cili praktikisht duket se e ka zëvendësuar librin klasik për informata më të zgjeruara dhe për arsye se është më i lirë se libri. Anketën e ka zhvilluar Nadije Ahmeti.
Blinera Sherifi nxënëse në shkollën e mesme Sami Frasheri në Prishtinë. Ajo thotë se lexon shumë në versionin elektronik për shkak se librat nuk ofrojnë informacione të mjaftueshme. Ajo më shumë në internet i lexon për shkrimtarët shqiptar.
Për shembull, për shkrimtarët që mësojnë ana në gjuhëshqipe, tash që jemi të mësu, shumë informata jashtë librit sa ato i kishëm shkurt të shpjegume poezitë, më nëse ti mësh me lexu këtë poezinë ose me marrë edhe këtë librin për internet.
Deri në 30% të literaturës së nevojshme për studim e lexon në versionin elektronik edhe Astrid Sufi, student në vitin e tretë në Fakultetin Ekonomik, por që paralelisht studion edhe Fakultetin e Filologjisë, Departamenti Gjuhës Angleze.
30% për literaturë normal. Ma shumë material shtesë, edhe material relevant për çat tim që më vjen mu. Ka raste kur nuk ka literaturë të mjaftueshme, edhe do të paqare me gjet, po ka raste kur dush edhe më thellu më shumë edhe me lyp në internet.
Mbresa Abazi studion Fakultetin e Arkitekturës. Ajo tregon se zonë internetin për studime, pasi ka dëshirë të shikojë ndërtimet e objekteve të ndryshme në tërë botën.
Po ma shumë e përdorim projektem, të edhe një histori të arkitekturës për objektet, për analizë arkitekturale, për objektet e reja që pëndërtuhen në përbut.
Edhe Blerta Besilica në zënë se shkollës e mes me thotë se me tepër ka dëshirë të lexojë në internet se sa në liber. Ajo ma ditë regonë se për lëndën e fizikës informohet shumë nga interneti.
Am përgjësi e këqyri fizikën, që do mos një YouTube nësë me gjithë profesorat tjerë që kanë shpjeguar shumë mirë. A i përmenit dosa në jashtë tema, po kanë edhe shpjeguar shumë mirë. Po, përgjësi po, kur nuk kam diçka të kjartë, që më vynë dikës me ma fresku apat një të mësëm të një të nëmë, ma lat.
Iriu tjetër Visar Shala, student në Fakultetin Ekonomik, thotë se për të gjitha mësimet obligative informohen nga interneti. Ai ndërkaq tregon se ka raste kur edhe profesorët preferojnë që literaturën ta gjejnë në internet.
Varet tash prej cilës lëndë apo prej cilës profesori përdor më shumë te ai internetin, që na hyjm punë edhe neve internet. Në internet domethënë më shtjellu më shumë atë lëndë jo. Për shembull punoj në konku edhe shumë domethënë. Mjafton vetë ato që ma jep, domethënë atë slide ose atë literaturë që e ka.
Liridoni thotë se interneti dhe teknologjia në përgjithësi kanë rritur informacionin dhe në mënyrë shumë pozitive po ndikon aspektin e leximit.
Për shkak të internetit po gjojmë, për shkak çfarë na duhet diçka që po na vjen pe ulëm të im edhe po gjojmë.
Studentët shpeshherë preferojnë të marrin diçka nga interneti për shkak të mungesës së literaturës, por edhe për shkak të çmimeve të larta të librave, thot Kreshniku.
Një libër mund të më kushtojë 54 euro. Në internet më me pirateru, më morë fol. Kështu që la mirë është në shfrytëzim të internetit.
Ndërkaq Besnik Hajdari thot se teknologjinë informative e përdor më shumë për përkthimin nga gjuha shqipe në gjuhë tjera të huaja.
Besoj që interneti duhet shumë më shumë shfrytëzuar në ato raste për literaturë, për disa sana që nuk i dinë, për shembull për kthimin. Sot ne shumë dimë translate, me një ato për ndihmën e ndajsa që nuk den gjuhë angleze.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtë dy lajme. Në kuvendin e Kosovës sot pritet të mbahet seancë lidhur me marrëveshjen me Serbinë. Nebojša Stefanović që thotë se kuvendi Serbisë do të debatojë pasi qeveria ta shqyrtojë marrëveshjen me Kosovën. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju përkujtojmë se në faqen tonë në internet europaelir.org mund të gjeni materiale interesante lidhur me zhvillimet më të reja. Ju urojmë çaste të mira.